Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Andreja Backović i Branka Trivić. Najvažnije vesti za ponedeljak 2. avgust. Vučić najavio da će on i ministar Vulin podneti danas krivičnu prijavu protiv samih sebe i otići na poligraf kako bi odgovorili, kako se izrazio, na sve laže o svojim vezama sa Belivukom. Šmit zvanično stupio na dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Kurti ponovo kritikovao inicijativu Open Balkan. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija krive Iran za napad na izraelski tanker kod Omana. Meteorolozi najavljuju osveženje, danas toplo, temperatura do 36 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Vučić demantovao navode ministra odbrane da je FBI imao ključnu ulogu u istrazi slučaja Belivuk.
Ne postoji FBI, Vučiću. Što se tiče slučaja Belivuk, ne postoji ni u čemu.
Poslušajte i glumicu drame na mađarskom jeziku Narodnog pozorišta Subotica, Žužu Kalmar, koja je podnela ostavku u Mađarskom nacionalnom savetu zbog prekida turneja komada Kazimir i Karolina sa Lašarskog pozorišta na severu Vojvodine.
I sa ovom ostavkom bih ja htela da skrenem još više pažnju javnosti na ovaj postojeći problem, jer smatram da ako društvo sad ne odreaguje oštro, onda ko zna gde će biti kraj svoj ovoj cenzuri i autokratiji.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Sledi pregled najvažnijih događaja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć za Radio Televiziju Srbije da će on i ministar policije Aleksandar Vulin podneti krivične prijave protiv samih sebe kako bi na taj način odgovorili na, citiram, sve laži pripadnika mafijaškog klana, ali kako je rekao i tajkunskih političara.
Dakle, mi ćemo podneti krivičnu prijavu protiv sebe, naći ćemo nekog od naših kolega da to uradi, da iznese sve što su oni u tim svojim iskazima rekli, sve što su tajkunsko-mafijaški mediji prenosili, sve što su svi drugi prenosili, tajkunsko-mafijaški političari, izvinite, ne mediji, dakle, prenosili. Pri tome sam spreman. Sebe unizim na takav način da odem na detektor laži, na poligraf i da se vidi jesam li se video sa Belivukom i Miljkovićem, jesam li ikada bio u bilo kakvom stanu na Zvezdari, jesam li ikada ikakav kontakt sa njima ostvarivao? Isto to verujem da će učiniti ministar Vulin.
Vulin je potvrdio međuvremenu da će to isto učiniti. Vučić je rekao i da američki federalni istražni biro FBI nije učestvovao u istrazi protiv optuženog čelnika kriminalne grupe Veljka Belivuka, reagujući tako na navode da je FBI učestvovao u akciji praćenja Belivuka. Vučić je kazao i da ta služba nije dostavila bilo kakve podatke u vezi sa slučajem Belivuk, a to je potvrdio u saopštenju i MUP Srbije.
Ne postoji FBI učešću. Što se tiče slučaja Belivuk, ne postoji ni u čemu. Apsolutno ni u čemu. U slučaju Belivuk radila je naša policija, radila je Bezbednostna informativna agencija. Ja sam razumeo čak i gospodina Stefanovića da nije mislio na slučaj Belivuk, već da je to govorio o aplikaciji Sky. A za aplikaciju Sky dobili smo podršku evropskih službi, a tek naknadno, i to ne za aplikaciju Sky, već za aplikaciju Anom od američke službe. Ali su i naše, ja razumem, moguće da je pogrešio zato što su i naše novine pogrešile po tom pitanju. A što se tiče samog slučaja Belivuk, radile su naše službe. Naše službe su odlično radile posao i želim da se zahvalim tim junacima, policajcima i pripadnicima BIA.
Rekao je Vučić, a ministar odbrane i bivši ministar policije Nebojša Stefanović u subotu je izjavio da je istraga protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka započela u vreme kada je on obavljao dužnost ministra unutrašnjih poslova.
I očigledno je ključni segment te istrage upravo trenutak kada je FBI razbio tu enkripciju, povezao sve one koji su koristili Sky aplikaciju i stao na put onima koji zloupotrebljavaju takvu vrstu tehnologije. Informacije koje FBI podelio sa evropskim i našim službama značajno su pomogle da se prikupe dokazi i podigne optužnica protiv ove kriminalne grupe.
Izjavio je ministar odbrane i bivši ministar policije Nebojša Stefanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o dešavanjima u Bosni i Hercegovini, rekao da će Srbija uraditi sve što može da sačuva mir i stabilnost. Nama su potrebni razgovori, dijalog. Nadam se da ćemo nekada biti u stanju da napravimo i bratske odnose sa Bošnjacima, imajući u vidu svu težinu i sve ono kroz što su oni prošli i svu težinu i ono kroz što smo mi prošli. Ali zato uvek morate da imate dve strane, naveo je Vučić. On je istakao da nije dobro da se nešto nameće s polja i da se na Balkanu to nikada dobro ne prima, pa ni oktroisanje odluka nekada nije dovoljno dobro. To je rekao referišući na odluku bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka, koji je, koristeći bonska ovlašćenja, nametnuo sankcionisanje negiranja genocida u Srebrenici. Vučić je ponovio da mora da se čuva mir, da će Srbija poštovati Dejtonski sporazum, integritet Bosne i Hercegovine, ali i integritet Republike Srpske, i da će uvek biti uz narod u Republici Srpskoj, a da će to poručiti i rukovodstvu Republike Srpske. Novi predstavnik u visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, 1. avgusta je zvanično preuzeo mandat i već prvog dana imao sastanke u Sarajevu. Sastao se najpre s gradonačelnikom Sarajeva, Benjaminom Karić, kojemu je poželjala dobrodošlicu i uspešnu misiju u Bosni i Hercegovini. Razgovarao je i sa ambasadorom Sjedinjenih Država u BiH, Erikom Nelsonom. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je prenela da je Nelson rekao da mu je bila čast da pozdravi novog visokog predstavnika Kristijana Šmita. Nadamo se delotvornom partnerstvu Sjedinjenih Država i OHR-a radi odgovornog napretka u BiH, navela je ambasada. Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini objavila je da Šmit nema potreban mandat Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Polazimo od toga da nakon 27. maja mesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ostaje prazno. Svi oni koji nameravaju da sarađuju s državljaninom Savezne Republike Nemačke Kristijanom Šmitom, koji sebe naziva visokim predstavnikom, to čine na vlastitu odgovornost i rizik, jer on nema potreban mandat Saveta bezbednosti, ističe se u objavi ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini na zvaničnom Facebook profilu. Premijer Kosova Albin Kurti ponovo je kritikovao Otvoreni Balkan inicijativu, odnosno inicijativu Srbije, Albanije i Severne Makedonije, koja je u cilju unapređenja regionalne saradnje pokrenuta 2019. godine. Kurti je 1. avgusta na jednom događaju u Prištini istakao da nije oduševljen imenom Otvoreni Balkan, jer smatra da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić treba da se suoči s prošlošću. On je dodao da je Srbija izazvala 4 rata u posljednjoj deceniji 20. veka. Otvoreni Balkan više liči na Balkan otvoren za uticaje sa istoka, posebno iz Rusije i Kine, kao i Balkan otvoren za autokratiju, korupciju, ratne zločince koji su u Srbiji, kao što svi znamo, ne samo slobodni, nego i na vlasti, rekao je Kurti. Inicijativa Otvoreni Balkan, odnosno koja se pre toga zvala Mini Schengen, kada su se na sastanku u Skoplju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev dogovorili da bude preimenovana u Open Balkan. Na istom sastanku je dogovoreno, pored ostalog, da od 1. januara 2023. budu ukinute granične kontrole između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Također su pozvane i ostale zemlje regiona da se priključe inicijativi Open Balkan.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glumica drame na mađarskom jeziku Narodnog pozorišta Subotice Žuža Kalmar podnela je ostavku u Mađarskom nacionalnom savetu zbog prekida turneja komada Kazimir i Karolina Salašarskog pozorišta na severu Vojvodine. Natalija Jakovljević iz Subotice ima više detalja.
Predsjednik Mađarskog nacionalnog saveta Jene Hajnal zatražio je 28. jula od rukovodstva Salašarskog pozorišta da prekine turneju komada Kazimir i Karolina zbog navodno spornog rečnika u predstavi. Vodeći političar Mađara u Srbiji Ištvan Pastor je takav zahtev podržao. Glumica Žuža Kalmar za Radio Slobodna Evropa kaže da ovu zabranu vidi kao grubi napad na njen svet pozorišta, kulture i umetnosti.
U
predstavama sa vašeg pozorišta igraju i oduvek su igrali uglavnom mladi glumci koji pohađaju Akademiju umetnosti u Novom Sadu ili su je tek završili. Ove moje mlade kolege su tek na početku svojih karijera i to u meni još više budi neki instinkt da ih zaštitim kako znam i umem u ovom momentu.
Prema rečima rukovodstva pozorišta, zahtev mađarskih političkih predstavnika u Srbiji je oblik uvođenja cenzure u pozorište, ali će uprkos tome svake večeri do 12. avgusta u 21 sat publika moći da pogleda predstavu u Kavilu. Salašarsko pozorište je pozorište svih nas vojvođanskih Mađara u najširem mogućem smislu, smatra Kalmar.
I sa ovom ostavkom bih ja htela da skrenem još više pažnju javnosti na ovaj postojeći problem, jer smatram da ako društvo sad ne odreaguje oštro, ona ko zna gde će biti kraj svoj ovoj cenzuri i autokratiji u kojoj živimo. Sloboda umetnosti je zapravo sloboda misli i ja mislim da ne smemo da dozvolimo politici da nam određuju šta i kako da mislimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
U Srbiji ponovo visoke brojke zaraženih koronavirusom. Ministarstvo zdravlja objavilo je juče u 15 sati da su u prethodna 24 sata u zemlji preminule još 4 osobe od posljedice infekcije koronavirusom, tako da je ukupan broj žrtava porastao na 7118. U tom vremenskom periodu registrovane su još 303 novozaražene osobe od 6063 testirane. Od početka epidemije u Srbiji je zvanično potvrđen 722.221 slučaj infekcije koronavirusom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Vučić najavio da će on i ministar Vulin podneti danas krivičnu prijavu protiv samih sebe i otići na poligraf kako bi odgovorili na, kako se izrazio, sve laži o vezama sa Belivukom. Schmidt zvanično stupio na dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Kurti još jednom kritikovao inicijativu Otvoreni Balkan. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija krive Iran za napad na izraelski tanker kod Omana. Meteorolozi najavljuju osveženje narednih dana. Danas toplo, najviša temperatura do 36 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte i deo Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome je tražen odgovor na pitanje da li je projekat suočavanja sa zločinima počinjenim u ratovima 90. godina prošlog veka na Zapadnom Balkanu doživeo poraz ili je pak ostavio traga. Evo što o tome kažu dva istoričara, Milovan Pisare iz Beograda i Husnija Kamberović iz Sarajeva.
Ja ne mislim da je doživio potpuni poraz.
Nema poraza, to nije opcija. Moramo ohrabriti sve da se suočavaju sa prošlošću i sa tamnim stranicama nacionalne prošlosti i da to razumijevamo kao čin hrabrosti, a ne kao čin izdaje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sad je blok informacije iz sveta. Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države veruju da Iran stoji iza napada na tanker u kojem su poginule dve osobe i obećali da će odgovoriti, nazivajući ovaj incident kršenjem međunarodnog prava, prenosi BBC. Tanker MV Mercer Street, kojim upravlja kompanija u izraelskom vlasništvu, napadnut je u četvrtak u blizini Omana u Arabijskom moru. Tom prilikom poginuli su britanski i rumunski državljani. A beloruska sprinterka Kristina Cimauska je u nedjelju 1. avgusta u video izjavi iz Tokija rekla je da beloruski sportski zvaničnici i treneri pokušavaju da je uklone sa letnjih olimpijskih igara u Tokiju.
Ja prošao Međunarodni olimpijski komitet pomoći.
Tražim pomoć od Međunarodnog olimpijskog komiteta. Na mene su vršeni pritisci i pokušavaju da me na silu izvedu iz zemlje bez moje saglasnosti. Zato tražim od Međunarodnog olimpijskog komiteta da interveniše. rekla je beloruska sprinterka Kristina Cimanovskaja. Radnici najvećeg rudnika bakra na svetu, Escondida u Čileu, odlučili su juče da stupe u štrajk, javlja agencija France Press. Odluka o stupanju u štrajk donela je pošto se vlasnik rudnika, britansko-australijska kompanija BHP, oglušila o zahteve rudara za povećanje plata.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Širok spektar francuskih društvenih i političkih pokreta, uključujući krajnju levicu, krajnju desnicu, pristalice žutih prsluga i antivaksere, izašao je na ulice zbog mera za ubrzanje vakcinacije, komplikujući pokušaje vlade da zaustavi širenje koronavirusa. Poslednje tenzije u Francuskoj odražavaju sve veće podele u svetu oko ovlašćenja država u ograničavanju prava nevakcinisanih, pišu svetski mediji. Desetine hiljada ljudi protestovale su 31. jula širom Francuske treći vikend zaredom sa zahtevom da se ukinu, kako tvrde, drakonski propisi koji ih primoravaju da se vakcinišu protiv njihove volje, piše Financial Times. Na ulicama Pariza, Liona, Marseja i drugih gradova čuli su se uzvici "Ovo je zdravstvena diktatura" i "Nevakcinaciji nezdravstvenim propusnicama", ističe britanski list, ukazujući da su komunisti marširali zajedno s pristalicama krajnje desne partije Nacionalno okupljanje i nekima iz pokreta Žuti prsluci. Oni se protive novom zakonu kojim je vakcinacija protiv COVID-19 obavezna za zdravstvene radnike i koji zahteva zdravstvenu propusnicu za sve koji žele da uđu na javna mesta poput restorana, barova ili brzih vozova. Iako je konačna verzija zakona razvodnjena prošlog vikenda, glasna manjina francuskih građana i dalje se žestoko protivi pravilima za koja smatra da krše njihove lične slobode. Ipak, ocenjuje Financial Times, uprkos grupama ogorčenih protivnika, politika vlade za vakcine se zasad pokazala uspešnom u povećanju stope vakcinacije uz odobravanje šire javnosti. Predsjednik Emmanuel Macron je najavio uvođenje zdravstvene propusnice kako je kampanja vakcinisanja gubila zamah, dok se istovremeno širi veoma zarazan delta soj koronavirusa. Čini se, dodaje list, da se isplatila njegova odluka da krene s tvrdom strategijom vakcinacije, pošto je prema vladinim podacima dnevni broj datih prvih doza skočio na više od 350.000, nakon što je prošlog meseca stagnirao na oko 160.000. Demonstranti su jedinstveni u nepoverenju prema medijima i vladi predsjednika Macrona, ali tu sličnosti prestaju, ističe New York Times. Među učesnicima protesta su aktivisti krajnje desnice i krajnje levice, kao i pristalice žutih prsluka i teoretičari zavere, ali i vakcinisani ljudi koji tvrde da je zdravstvena propusnica opresivna i nepravedna. Među demonstrantima su također i porodice ljute zbog novih pravila koja nalažu da će nevakcinisani učenici srednjih škola, mada ne i vakcinisani, biti poslati kući ako se u njihovom razredu otkrije zaraza koronavirusom. Protesti su također održani u Rimu i drugim italijanskim gradovima zbog sličnih zelenih propusnica koje treba da stupe na snagu 6. avgusta, sa znacima sve veće podele širom Evrope oko toga koliko država treba da ograničava prava nevakcinisanih, ističe Londonski Times. Washington Post također ocenjuje da demonstracije u Francuskoj protiv zdravstvene propusnice predstavljaju posljednje tenzije u svetu oko ovlašćenja vlade da nagradi imunizovane i zadrži ograničenja za one koji odbiju da prime vakcinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Kineske kompanije koje se nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država nesmetano posluju u Srbiji, dok sa pojedinima direktno sarađuje vlada Srbije. Saradnju zvaničnici Srbije pravdaju time da su digitalizacije i inovacije jedan od prioriteta vlade, dok Kinu opisuju kao partnera sa kojim dele iste vrednosti. O kojim kompanijama je reč? Huawei je na američkoj crnoj listi od maja 2019. zbog optužbi za prisluškivanje drugih država i kompanije i prenošenje osetljivih informacija kineskim vlastima. Huawei je negirao ove navode. U Srbiji ta kompanija ima sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova o postavljanju sistema za videonadzor u Beogradu u okviru projekta Bezbedan grad, čiji je cilj, prema navodima srpskih zvaničnika, povećanje javne bezbednosti. Pekinški institut za genetska istraživanja BGI donirao je novac za dve laboratorije vatreno oko u Beogradu i Nišu, u kojima se vrši testiranje na prisustvo koronavirusa. Iako BGI nije direktno na američkoj crnoj listi, na njoj se nalaze dve podružnice tog instituta zbog kršenja ljudskih prava Ujgura, muslimanske manjine u Kini. BGI je negirao te navode. Iz istog razloga na američkoj crnoj listi nalazi se i kineska kompanija Dahua Technology. Ta kompanija, specijalizovana za videonadzor, ima predstavništvo u Srbiji, a njihova oprema je, između ostalog, instalirana na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, kojim od decembra 2018. rukovodi francuska kompanija Vansi. Povodom jačanja saradnje Srbije i Kine, američki State Department je naveo za Radio Slobodna Evropa u februaru 2021. da Vašington ne prisiljava evropske partnere da biraju između Sjedinjenih Država i Kine, ali su izrazili zabrinutost. Kina je zbog ugrožavanja ljudskih prava Ujgura od marta 2021. i pod sankcijama Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži. Opširnije o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
U posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je projekat suočavanja sa istinom o zločinima počinjenim 90. godina prošlog veka u ratovima na Zapadnom Balkanu doživeo poraz. Sagovornici su bili dva istoričara, Milovan Pisari iz Beograda i Husnija Kamberović iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo u kome se govori o odnosu vlasti u Srbiji i Republici Srpskoj prema genocidu u Srebrenici. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kamberoviću, da li je najveća prepreka priznavanju genocida zamka koju vrlo uspješno koriste rukovodstva Srbije i Republike Srpske? Oni tvrde da je odlukama Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala o genocidu u Srebrenici cijeli srpski narod proglašen genocidnim, mada se u presudama isključivo govori o odgovornosti pojedinaca. Međutim, uz pomoć neprekidne propagande, oni su, čini mi se, uspjeli da ubijede Srbe u Republici Srpskoj i Srbiji da neko želi da ih proglasi genocidnim narodom.
To je tačno. Čini se da su doista rukovodstva i političke elite u Srbiji i u RS-u, a vidjet ćemo da u tome nekako ne zaostaju baš ni druge nacionalne elite. Vještom manipulacijom presudama, pa i ovim odlukama, poput ove odluke Valentina Incka, dakle, uspjeli napraviti jednu sasvim drukčiju sliku kad su u pitanju presude o zločinima i presude o genocidu. Dakle, uspjeli su napraviti jednu sasvim drukčiju sliku od one koja stvarno jeste. Sve te presude, one individualiziraju zločine, svode ih na konkretne počinitelje, na osobe, ponekad i na skupine, policija ili vojska, RS-a itd., ali one u suštini skidaju odgovornost sa srpskog naroda u cjelini. Dakle, ja bih rekao da te presude ponude jednu sasvim drukčiju sliku, obrnuta od one koju rukovodstva u Srbiji RS-u pokušavaju predstaviti. Dakle, presude doista skidaju odgovornost za čitavo srpskog naroda za genocid, a elite u RS-u i u Srbiji stalno to nameću kao optužbu čitavog srpskog naroda.
Gospodine Pisari, kako je rukovodstvo Srbije uspjelo da ubijedi ljude u Srbiji da bi priznavanje genocida u Srebrenici značilo da time cijeli srpski narod bude proglašen genocidnim?
Pa vrlo jednostavno, nažalost. Prvo, kroz taj proces manipulacije koje je pomenuo i profesor Kamberović, to je jedna opšta manipulacija koja se vodi uglavnom kroz medije. Treba podsjetiti da su uglavnom medije u rukama te političke stranke koje je na vlasti. I to su uglavnom ti tabloidi koje non stop šire lažne vesti, laži i koje manipulišu narodom. Nažalost, ljudi uglavnom te tabloide i čitaju. Ono što je interesantno jeste da rukovodstvo Srbije, pogotovo u posljednjih godina, uspjelo ne samo da manipuliše na ovaj način, nego da definitivno diskredituje sve ono što radi Međunarodni sud. Dakle, definitivno se baca ljagu prema međunarodnim institucijama koje rade po nečijem nalogu da proglase srpski narod genocidom i tako dalje. S jedne strane, oni jesu prodali tu priču da je srpski narod proglašen genocidom, a s druge strane, da onaj koji je to uradio jeste zapravo Međunarodni sud koji jeste u nečim rukom, dakle, to je neka opšta teorija zavere.
Gospodine Kamberoviću, koliko Vučiću i Dodiku u njihovoj tvrdnji da se presudama o genocidu srpski narod proglašava genocidnim pomažu izjave nekih bošnjačkih političara poput izjave Bakira Izetbegovića koji kaže da bi radije umro nego dopustio da genocidaši zavladaju Republikom Srpskom? Tu izjavu je rukovodstvo Republike Srpske jedva dočekalo.
Vidite, Izetbegović da je htio umrijeti, on je mogao poginuti u borbi 92. 95. i postati šehid, ali nije. Tako da su te njegove izjave populističke i rekao bih da nemaju nikakvog smisla, osim što slaže se s tim da stvarno pomažu Vučiću i Dodiku kao opravdanje za taj njihov diskurs koga oni grade o ratu. Niko ne voli da mu se kače epitet genocida narod, naravno. Znamo kako je to bilo, recimo, kroz nacionalističku propagandu tokom 1980-ih, kad su se iz Srbije širili narativi o Hrvatima kao genocidnom narodu. Po mom mišljenju, važno bi bilo širiti istinu o tome što se stvarno desilo, ukazivati na počinitelje, motive i sl. Ne optuživati Srbe kao genocidan narod, ali osuđivati zločin koji je počinjen i to kvalificirati pravim imenom kao genocid.
Gospodine Pisari, vlast Republike Srpske ne samo što negira presude međunarodnih sudova o genocidu, nego je prije dvije godine formirala takozvanu nezavisnu međunarodnu komisiju za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu 1992. 1995. godine. Tako se zove ta komisija. Na čelu te komisije je izraelski istoričar profesor Gideon Greif, a članovi su iz Austrije, Njemačke, Nigerije, Japana, Kine, Italije, Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Srbije. Među njima ima forenzičara, advokata, novinara, ali nije jasno da li je iko osim Grajfa istoričar. Početkom jula ove godine ta komisija je saopštila da se u Srebrenici nije dogodio genocid i da je tamo pogubljeno ne više od 3000 Bošnjaka, da su to bili zarobljeni vojnici i nekoliko stotina civila. Koliko su relevantni zaključci te komisije?
Ovi zaključci su jako važni za biračko telo od vladajućih stranaka kako u Republici Srpskoj, tako u Srbiji. Vidi se jako dobro kako funkcioniše ta manipulacija. Na čelu te komisije izvesni profesor Gideon Greif iz Izraela. I vi čim znate da je neko iz Izraela, onoma asocirate Izrael, Jevrej, holokaust. Iako neko iz Izraela kaže da se u Srebrenici nije desio genocid, ono mora da znači da je to stvarno tako. Gideon Greif nije prvi put da se pojavi na ovim prostorima. On je već odavno prisutan u Srbiji. On je došao u Srbiji pre nekoliko godina. Ja mislim da se radi naravno o državnom projektu svakako. I došao u Srbiju i predstavio se kao stručnjak za holokaust i napisao, objavio ono ogromnu knjigu o Jasenovcu, o genocidu nad Srbima u NDH i ta knjiga je jedna opšta manipulacija. U toj knjizi se govori o 700.000 žrtava, mislim da je rekao čak milion žrtava u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, sa jedne strane on ima ulogu da negira naučna dostignuća koje govore sasvim suprotno od toga i ima zadatak da veliča taj mit o 700.000 srpskih žrtava. Sad imamo novi zadatak da bude na čelo komisije koja negira genocid u Srebrenici. Tu se tačno vidi kako funkcioniše ta užasna manipulacija, ta užasna propaganda zapravo oba režima kako u Srbiji, tako i Republike Srpske.
Bio to deo poslednjeg mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome je li projekat suočavanja sa istinom o zločinima počinjenim 90. godina prošlog veka u ratovima u ovom regionu doživeo poraz ili nije. Sagovornici su bili dva istoričara, Milovan Pisari iz Beograda i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Vučić najavio da će on i ministar Vulin podneti danas krivičnu prijavu protiv samih sebe i otići na poligraf kako bi odgovorili na sve laži kako se izrazio svojim vezama s Belivukom. Šmit zvanično stupio na dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Kurti ponovo kritikovao inicijativu Open Balkan. Sjedinjene Države i Velika Britanija krive Iran za napad na izraelski tanker kod Omana. Meteorolozi najavili osveženje, danas toplo, temperatura do 36 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u jutarnjem programu radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andrija Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.